Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Na konkurs za mlade poljoprivrednike stiglo je čak 5558 zahteva.
Ja se iskreno nadam da ćemo brzo krenuti u rad sa obradom tih zahteva, jer ono što nam je prvenstveno bila ideja jeste da moramo da završimo ove zahteve koji su ostali iz 2019. godine.
Stručnjaci savjetuju ratarima da pre prve prihrane pšenice urade analizu zemljišta.
I na osnovu toga odrediti tačne količine azota koje su neophodne ovog momenta. Nekada se može desiti da na nekim površinama u prvoj prihrani nije potrebno primeniti azot ili su to neke male količine.
Visoke temperature ne odgovaraju voću.
Dio njih će sada da krene da otvara pupoljke, pogotovo kostičovo voće, a kraj zime još nije na vidiku. Znači, pred nama je jedna duga i neizvjesna zima, proljeće.
Šta najviše muči poljoprivrednike?
Prodaja i cena. Problem je naplata, to su neki rokovi od 30-40 dana, ali bude dobro iako se uopšte i naplate.
Stara je mehanizacija, mi zaostajemo za tehnikom, agrotehnikom, zaostajemo mehanizaciju najviše.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Dane tuge i veselja, da deli.
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o finansiranju poljoprivrede, odnosno o aktuelnim podsticajima države kao i o drugim vidovima podrške poljoprivrednicima. O tome je bilo reči na prvom internacionalnom sajmu voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva koji je prošle nedelje održan u Beogradu. Direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović navela je da je samo prošle godine u tu upravu stiglo oko pola miliona zahteva za subvencije, što za direktna plaćanja, što za mere ruralnog razvoja, a država subvencioniše i kamatne stope na kredite. Ona je također podsjetila da je poljoprivrednicima na raspolaganju IPARD, koji ima prednosti u odnosu na nacionalne mere.
U IPARD-u vam se sredstva odobravaju napred, znači ne morate da završite investiciju, nego ćete podneti zahtev na osnovu profaktura i krećete u samu investiciju tek ukoliko se isti projekat odobri. Imate dovoljno vremena da se projekat završi, a nakon toga se podnosi zahtev za isplatu. U IPARD-u često se priča o tome od odobravanja projekta pa do isplate same, ali zaboravljamo da u nacionalnim merama korisnik sve to uradi pre nego što podnese zahtev u upravu. Šta sve korisnici mogu da nabave preko IPARD mera? Ono što znate jeste da su kod nas trenutno akreditovane mera 1 i mera 3. U meri 1 korisnici mogu da nabavljaju mehanizaciju, opremu, bukvalno sve što se tiče ulaganja u fizičku imovinu sem kombajna, dok je mera 3 prvenstveno predviđena za prerađivače koji također mogu koristiti raznu opremu. Za šta su poljoprivrednici kod nas zainteresovani još uvek? Za meru 1 i veći broj zahteva nam stiže za meru 1, ali kad opet pogledamo broj poljoprivrednih gazdinstava u odnosu na pravna lica koja se bave preradom, negde je i za očekivati da će veći broj zahteva biti kroz meru 1 i investicije u fizičku imovinu. Ono što smo mi uradili u toku prošle godine jeste da smo isplatili prvih 145 zahteva koji su stigli kroz IPARD. Odobrili smo 250 zahteva i opet mnogo više zahteva iz mere 1 nego iz mere 3. Zašto? Zato što su prvo raspisani javni pozivi za meru 1, a tek nakon toga za meru 3. Ono što je negde ohrabrujuće jeste da smo u ovoj godini dobili prvih 11 zahteva za isplatu, tu što se tiče mere 3 koje očekujemo da će ubrzo biti isplaćeno.
Interesovanje za nacionalne mere mnogo je veće, što se pokazalo i na konkursu za podršku mladim poljoprivrednicima.
Ukupno je stiglo 5558 zahteva za mlade poljoprivrednike. To znači da su to sve poljoprivrednici koji su od 2019. pa na ovamo registrovali gazdinstvo. Ja se iskreno nadam da ćemo brzo krenuti u rad sa obradom tih zahteva, jer ono što nam je prvenstveno bila ideja jeste da moramo da završimo ove zahteve koji su ostali iz 2019. godine, da rešimo dopune. Znate kako, uvek se svi žalimo ukoliko ne dobijemo odgovor na vreme. Tako da je uskoro očekujem da ćemo početi da radimo i mlade poljoprivrednike.
Biljana Petrović navela je da će ove godine Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa Svetskom bankom finansirati konkurentnu poljoprivredu.
U fazi potpisivanja, odnosno završni taj deo ugovora sa Svetskom bankom za male poljoprivrednike koji hoće da razvijaju svoj biznis. Za sada ono što su neki preliminarni dogovori jeste da će svako od poljoprivrednika koji želi da investira morati da obezbedi 10% učešća od cele investicije, 40% učešća bi finansirala banka, 50% bi finansiralo ministarstvo i to bi bila bespovratna sredstva. Još jedan od načina kako pomoći i poljoprivrednicima i svim onima koji se bave preradom, odnosno koji su u agrobiznisu, jeste i ovaj paket sa USAID-om, gde smo omogućili korisnicima, potencijalnim klijentima da tamo gde banka ima problem sa obezbeđenjem, odnosno sa kolateralom, da to može nadomestiti garancijama ili garancijskim fondom do 60% svog plasmana. Tako da je za taj deo predviđeno da će se trošiti do 90 miliona dolara. To su sve, kažemo, opet načini gde pokušavamo da omogućimo i olakšavamo poljoprivrednicima pristup novcu, jer naravno da ne može se sve isfinansirati iz sopstvenih izvora.
Država će i ove godine nastaviti da podržava zadrugarstvo, potvrdio je Damir Taljaj iz kabineta ministra zaduženog za regionalni razvoj.
Ja mogu da najavim krajem marta, početkom aprila novi konkurs. U budžetu su opredeljena sredstva u iznosu od 880 miliona dinara, što je za nekih 80 novih projekata. Stručna komisija zajedno sa ministrom radi na izradi uslova konkursa, platforma i program će biti identičan kao što je bio i svih ovih godina, tako da vas ja pozivam da na našem sajtu vidite koji su to uslovi, koji su to kriterijumi i da se polako pripremate i da se javite u što većem broju na konkursu.
Podsećamo, tokom akcije 500 zadruga za 500 sela, koji traje oko 2,5 godine, formirano je više od 600 zadruga širom Srbije.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Na početku smo februara, a pravu zimu još nismo videli. Prolećno vreme na kraju januara ipak nije negativno uticalo na poljoprivredne kulture, koje su i dalje u fazi mirovanja. Približava se i vreme za prvu prihranu pšenice, a stručnjaci ponovo upozoravaju da pre tog važnog posla treba uraditi analizu zemljišta, kako se ne bi nepotrebno bacale velike količine mineralnog đubriva. U Beogradskom ataru, kao i u većini drugih proizvodnih područja, stanje ozimih useva trenutno je dobro, kaže za emisiju Nedeljom za selo savetodavka za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Mladenovac Anka Kačarević.
Bez obzira što smo imali dosta nepovoljne uslove u jesenjem periodu zbog nedostatka vlage, u drugoj dekadi već novembra meseca imali smo dovoljnu količinu padavina da dođe do nicanja svih zasejanih useva, naravno to se pre svega odnosi na sva strna žita i naravno uljanu repicu. Možemo slobodno reći da svi usevi koji su zasnovani da su u dosta solidnom stanju. Ali naravno, ukoliko se nastave ovakve temperature, može da započne vegetacija,
što bi bilo loše.
Pa s obzirom na to da može lako da se desi da dođe do prebujnosti useva, a naravno još ipak smo u zimskom periodu, tako da nije neobičajeno da dođe do nekih naglih temperaturnih skokova, naravno u minus, da imamo neke velike minuse koje mogu biti nepovoljne uopšteno za sve useve.
Predstoji prva prihrana pšenice. Čini mi se da su trenutno idealni uslovi za to. Da li je i vreme za to?
Ne treba previše žuriti. Ne znamo šta nas očekuje u februaru mesecu. Naravno, treba voditi računa o određenim uslovima što se tiče prve prihrane. Ukoliko smo se opredelili da prvu prihranu odradimo sa ureom, moramo sa tim mineralnim đubrivima da krenemo ranije, to je negde polovina februara. No, ali treba voditi računa da sa ovim đubrivima možemo da radimo na onim parcelama koje su neutralne reakcije, a na parcelama, nadam se da su poljoprivredni proizvođači odradili svoje agrohemijske analize zemljišta i da znaju kako je pH vrednost njihovih parcela, i na parcelama naravno kojima su kisela reakcija ili blago kisela reakcija treba voditi računa i ne treba naravno ići sa ovim đubrivima, nego treba ići sa drugim oblicima azota, tako da sa tim đubrivima ne treba previše žuriti, treba sačekati početak vegetacije koji se očekuje tu kraj februara, početak marta meseca i onda ići sa tim đubrivima, znači lako pristupačnim azotom.
Većina poljoprivrednika već obilazi njive, gleda. Može li se vizuelno videti koliko bi ureje, odnosno mineralnog đubriva, trebalo baciti?
Pa bilo bi previše reći da samo vizuelnim pregledom može da se odredi količine đubriva koje treba primeniti na određene parceli. Vodimo računa o uštedama koje možemo ostvariti prilikom prvih prihrana. Savremeni sortiment pšenica zahteva stalno prisustvo lako pristupačnog azota. I možemo slobodno reći da su davno vremena iza nas kada smo izvršili jednu prihranu i da je to bilo dovoljno za celi vegetacioni period pšenica. Savremeni sortiment koji koristimo u proizvodnji ipak zahteva da stalno ima prisustvo lako pristupačnog azota i naravno u tom smislu moramo da vodimo računa da tu količinu azota koje planiramo da damo kulturama treba rasporediti u dve prihrane, pa ponekad čak i u trećoj prihrani, naravno to je u fazi klasanja, kada tu treću prihranu vršimo preko tečnih đubriva, naravno sa mnogo manjim količinama, da bi u tim završnim fazama imalo dovoljne količine azota.
Da li je obavezna analiza?
Analiza nije zakonski obavezna, ali u svakom slučaju je korisna za sve poljoprivredne proizvođače.
Oni smatraju da je to njima skupo da plate sad analizu. Ja mislim da oko 2000 košta ta analiza, ali ako imate više njiva, nije to baš ni mali iznos.
Za određivanje ukupne količine azota koje je potrebno primeniti, koristimo N-min metodu, takozvanu, gde sad pred početak prihrane potrebno je izvršiti uzorkovanje zemljišta i na osnovu toga odrediti tačne količine azota koje su neophodne ovog momenta. Naravno, u zavisnosti od toga šta je predusev i koje smo količine već primenili prilikom osnovnog đubrenja i naravno u zavisnosti od vremenskih uslova, jer vremenski uslovi kakvi su bili pogodovali su mineralizaciji, to jest prelasku nepristupačnih oblika azota u pristupačne oblike azota. U svakom slučaju ovakve analize nikada nisu skupe, s obzirom na to da jedna analiza može da se koristi za veće površine, ne samo za jednu parcelu, naravno mora se voditi računa da je isti predusev. Možemo da slobodno da kažemo, ukoliko uradimo sa tri profila, pošto se te rade analize po profilima od 30 do 60 i 90 cm, da možemo tačno odrediti tačne količine azota. Nekada se može desiti da na nekim površinama u prvoj prihrani nije potrebno primeniti azot ili su to neke male količine. količine. A mi obično idemo sa strašno velikim količinama u toj prvoj prihrani, a što se dešava sa azotom? Ukoliko primenimo veće količine azota, biljka ne može u isto vrijeme da iskoristi sve potrebne, sve te količine koje smo uneli i može lako da se desi, pošto je azot lako podložan ispiranju, da ode u dublje slojeva zemljišta gdje uopšte apsolutno biljka neće iskoristiti te količine. Tako da možemo slobodno reći da će se desiti da dođe do bacanja određenih sredstava. Moramo voditi računa sa te ekonomske strane, ako ništa drugo, barem i tu da ostvarimo određene uštede.
Da li će to kako se primeni azotno đubrivo sada u prvoj prihrani uticati i na rod?
Teško je sada reći šta sve može da utiče na rod, ali naravno sada u prvim fazama kada biljka kreće iz zimskog sna, ukoliko nema dovoljne količine hraniva, naravno da će zaostajati u rastu i razvoju, s obzirom da prelazi, kada dođu do visoke temperature, dođe do jako brzih prelaska iz jedne faze u drugu fazu, iz vegetativne u generativnu fazu, i naravno ukoliko ima nedostatak hraniva, naravno da to negativno će uticati i naravno ne može se sa dodatnim prihranama u potpunosti nadoknaditi taj prvi nedostatak kada mu je bilo potrebno.
Hvala vam lepo.
Hvala i vama.
I dalje govorimo o pšenici, koja je, kao što je poznato, jedan od izvoznih aduta Srbije, pa ipak vlada je na zahtev pekara i konditora dozvolila bescarinski uvoz do 30.000 tona visokokvalitetne pšenice iz Mađarske, što je naišlo na negativne reakcije dela javnosti. Direktor poslovnog udruženja Žito Unija Zdravko Šajatović kaže, međutim, da uvoz nikoga ne ugrožava i da se odluka vlade nepotrebno politizuje.
Odluka je doneta sa važnošću od 1. januara do 30. aprila, znači na 4 mjeseca. Tom odlukom je ukinuta, privremeno ukinuta carina od 18% na uvoz pšenice iz Evropske unije. Pšenicu će uvoziti mlinovi koji imaju potrebu da proizvedu namjensko brašno vrhunskog kvaliteta, jer kod nas je jako mala ponuda na našem tržištu pšenice najboljeg kvaliteta, znači ta pšenica, ono što nedostaje, treba će da se uveze. To namjensko brašno će biti upotrebljeno za izvoz, jer mi smo značajni izvoznici brašna, najveći u CEFTA području. Inače, cena tog brašna na ino tržištu je oko 80, možda i do 100 evra po toni, veća od tipa 500 standardnog brašna koje se izvozi. Ta pšenica koja će se uvoziti bit će znatno skuplja nego domaća i zaista će je uvoziti samo onaj kome treba za preradu, odnosno za proizvodnju namjenskog brašna. Drugi zainteresovani korisnici tog kvalitetnog brašna je konditorska industrija, koja je već imala određenih problema kod izvoza proizvoda, a oni su, da podsjetim, značajni izvoznici. Domaći proizvođači i vlasnici pšenice neće biti ugroženi, ta pšenica uvozna će biti 3-4 dinara skuplja nego domaća.
Da li će to podići cenu domaće kvalitetne pšenice na našem tržištu?
Pa moguće da će podići u izvesnoj meri, ali to će biti samo na korist domaćih vlasnika pšenice, koje još nisu prodali.
U pitanju su samo poboljšivači pšenice.
To znači uvozit će se, može se uvoziti kvalitetna mlinska pšenica, znači A1 i A2 kvalitet, ili najbolja pšenica koja se zove poboljšivač.
A kod nas takve pšenice nema trenutno?
Pa ima je, ali jako malo. Znači, ako je neko ozbiljan izvoznik namjenskog brašna, ne može onda zavisi da će jedan mjesec nešto pšenice nabaviti najkvalitetnije, pa drugi neće. Znači, ne može se tako raditi. Ne može biti izvoznik u kontinuitetu. I zato je ministarstvo i omogućilo, znači, da se izvesne količine uvezu samo za, naravno, uvešće samo onima kojima to treba. To neće biti više od 1-1,5% od naše ukupne proizvodnje pšenice. Znači, neće niko biti ugrožen sa tim uvozom. I opet da ponovim, ne treba to pitanje politizovati, to je samo jedna privremena mera tekuće ekonomske politike i samo tako je treba i posmatrati.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da je i ranije bilo uvoza kvalitetne pšenice koje kod nas zbog slabe agrotehnike ima malo.
Mi nismo nikad imali dovoljno tritikunduruma ili tvrde pšenice koja se pre svega isključivo koristi u konditorskoj industriji. To su malo prinosne sorte, naši su opet proizvođači išli ka visokoprinosnim sortama i naravno u borbi za visoke prinose mi smo spustili kvalitet. Ključni problem je dakle da bi taj kvalitet i postigli ili održali jeste pre svega nivo agrotehnike. Obzirom da smo mi na jako niskom nivou agrotehnike, da sejemo preko 50-60% pšenice sa tavana, da ne primenjujemo kvalitetna mineralna đubriva, da ne uzoremo dovoljno brazdu jer se štedi na gorivu. Dakle, taj ukupan nivo agrotehnike je na veoma skromno, bih rekao čak na niskom nivou, vodeći dakle naši poljoprivrednici računa o ekonomiji proizvodnje. Takav nizak nivo ne može da proizvede visok nivo kvaliteta pšenice i za početak bih predložio da država od jeseni ove godine sa 100% subvencioniše semensku pšenicu. Da sejemo bar deklarisano sortno seme. To bi mislim bio velika podrška i to bi izvuklo za 2-3 godine kvalitet koji je danas nama veliki problem i kod izvoza pšenice. Mi imamo u odnosu na prošlu godinu manje ili pretprošlu godinu manje izvezene pšenice za 80%. Znači pšenica kao kultura mora biti predmet boljeg posmatranja, bolje podrške.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje smanjena je potražnja za mlinskom pšenicom, a povećana potražnja stočne pšenice po ceni od 19 do 19,40 dinara za kilogram, ali bez zaključenja ugovora. Kukuruzom se nije trgovalo, a soja se prodavala u rasponu od 39,5 do 39,60 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Gledam na dan, ona prava.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović Popović. Gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS. Eko.
Ko je kuda?
Dobra stara vremena.
Rock and roll, hippie pokret i potraga za slobodom.
Uhvatimo slatku pticu mladosti.
Tražimo je u Loznici.
U nedelju od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Lepo vreme krajem januara, vinogradari i voćari iskoristili su da obiđu svoje zasade, ali i da počnu rezidbu. Vinogradar i vinar iz Vranića kod Beograda, Momčilo Trišić, koji pod lozom ima 2 hektara, kaže da će sa rezidbom ipak još malo sačekati.
Ja praktikujem rezidbu posle moje krsne slave Svetog Trifuna, to je i slava nas vinogradara. Radio sam onako eksperimentalno. Posle Svetog Nikole odmah neposredno. Znači može da se radi rezidva.
Ali vi nemate običaj
ne,
da to radite?
Ne, mislim mali vinograd, relativno mali, i to je jedan dobar rezač, možda to uradi za 2 nedelje.
Kako izgleda vinograd trenutno s obzirom na ove temperature i sve to?
Pa u dosta dobrom je stanju. Znači prošle godine vinogradarska je bila najbolja, znači nikakvih nema ožiljaka, trago, nikakvih bolesti, ništa nisam imali. Bilo je ono, uvek bude to nešto sporadičnih slučajeva, na 1000 nekoliko čokota, to nije.
Da li se plašite da će posle ovih visokih temperatura, da bi moglo da zahladi smrzavanje i to?
Ove godina u odnosu na prethodnu, ono baš dijametralno suprotno. Bilo je prošle godine jako puno snega, u nekoliko navrata, koji je se sporo otapao, dobro nakvasio zemlju.
Sad
ova
nema.
Godina, da, ovo je baš, i bila je jesen, bila je praktično bez kiše.
I sad vi biste želeli da padne sneg?
Da, neophodno je da padne u narednih mjesec dana dobar sneg.
Vas to ništa neće sprečiti, vi ćete svakako posle Svetog Trifuna da krenete.
Obavezno, obavezno.
To je jako važan posao za vinogradare, zato što na taj način određujete kakav će vam i rod biti.
Da, da, mislim, sprovodi se sve te mere na vreme i radi to baš provereni iskusni ljudi koji su to, znači, zato školovani i obučeni i sa dobrim iskustvom.
Pretpostavljam da vi proizvodite kvalitetna vina.
Naša vina spadaju među najbolja srpska vina.
Znači da rezidvom,
znači, sve je urađeno na vreme. Da, da, kontrolisano je, da.
A na znači, koliko otprilike po čokotu imate?
Maksimum 2 kg grožđa.
Maksimum, odnosno jedna boca.
Jedna boca vina 0,75 do litre, da.
Rezidbu obavljate tako da dobijete kvalitet.
Da, da, znači posle ove rezidbe, znači ima ona rezidba zelena, koja se tamo radi kad izađu lastačići nekoliko centimetara, kad pojavi se grozdići, onda se kontroliše još jednom i to se skida. Onda se skidaju grozdovi pred berbu, tako da se to radi u 3 navrata, se radi i kontroliše se količine.
Za razliku od vinogradara koji čekaju Svetog Trifuna, voćari su već ozbiljno odmakli sa rezidbom. Tako je i u voćnjacima porodice Mladenović iz sela Dubona u opštini Mladenovac. Od 20 hektara pod raznim vrstama voća polovinu su već orezali, kaže mladi naslednik porodičnog posla Miloš Mladenović.
Do sad smo možda 10 hektara, imamo još 10 da završimo. Neko počinje kasnije, neko ranije, neko je već završio.
Počeli ste ove godine ipak ranije?
Da.
Zbog vremena?
Pa i zbog vremena, a trebalo je možda i kasnije jer nismo znali kako je vreme.
Kako ovo toplo vreme sad, pošto imate
pa
i
greši? ne valja jer nema snega, nema vode da biljke mogu da pokrenu godinu. Velika je suša, sad nije padao sneg uopšte, plašimo se, to sad nam treba navodnjavanje i to i molimo za sneg.
Voće koje dolazi ranije, na primjer trešnje, kajsije, da li ih je izmamilo ovo što je, su visoke temperature?
Sve zavisi u kojem području. Kod nas u Duboni nije, ali na primjer kod Grodske i to već su krenuli višnje i to da cvetaju.
Vi se nadate da će ipak stati ovo toplo vreme, je li?
Pa valjda, javili su u februaru da će krene neki sneg, da malo to poboljšamo stabla i to, jer ne mogu da iscrpe celu godinu bez vode i toga.
Profesor voćarstva na Novosadskom poljoprivrednom fakultetu Nenad Magazin kaže da proleće u januaru nije dobro za voće.
U većem dijelu Srbije još nismo imali nijedan ozbiljan sneg, temperature su iznad prosjeka, pogoduje voćarima da mogu da rade neke poslove kao što je rezidba, ali definitivno voćkama ne odgovara jer dio njih će sada prema ovim temperaturama ide preko 15 stepeni da krene da otvara pupoljke, pogotovo korstičevo voće, a kraj zime još nije ni na vidiku. Mi možemo da imamo vrlo niske temperature u drugoj polovini februara, u martu, mrazove u aprilu, znači pred nama je jedna duga i neizvjesna zima, proljeće i sve su češće takve ekscesne godine gdje visoke zimske temperature isprovociraju cvetanje, rano cvetanje voćaka, onda dođu mrazevi i imamo, da kažemo, katastrofu većem i manjem obimu, kao što smo imali u dijelu voćarstva prošle godine.
E, pa sad, ove godine negde ljudi pričaju da već ima negde, da već je malte ne krenulo cvetanje višnje i šta će se sad tu događati?
Bilo je svake jesen imate pojedinačna stabla ili zasade, pogotovo kostičavog voća koje u oktobru, novembru cvetaju. To nije problem toliko klimatskih promjena koliko odsustva adekvatne zaštite u voćnjacima. List, ako ta stabla izgube list rano preko ljeta, voćke krenu novu vegetaciju na jesen. I to je nešto što je u poljoprivredi poznato i nešto što se ozbiljnim profesionalnim voćarima ne dešava.
A kažite mi, šta mogu da urade sami proizvođači sad da bi sprečili to?
A ne mogu ništa da urade, osim što je preporuka da urade jednu staru metodu koja je pomalo u dobrom dijelu voćarstva zaboravljena, da svake jeseni odmah po početku mirovanja okreće debla, na taj način da umire debla koja su inače tamne boje, lako se zagrijavaju sunčanim zracima. Mi krećemo debla ne da bismo ih zaštitili od štetočina ili bolesti, nego da bismo imali taj efekat refleksije bijele boje, da se ne bi došlo do zagrijavanja stabla i prerano kretanja. To je jedna od mjera koju proizvođači mogu da urade, eventualno mogu da se spreme ako bude ranog cvjetanja i mrazeva, da spreme neke zaštitne mjere za sprečavanje štete od mraza, kao što je paljenje slame ili nekog drugog organskog materijala koji stvara gust bijeli dim i na taj način da podignu temperaturu u svom zasadu.
Uglavnom antifrost sisteme malo ko ima kod nas?
Antifrost sistema u Srbiji ima malo i to uglavnom na jabuci, na drugim voćnim vrstama su teško izvodljivi ili neisplativi. Postoji također jedna još vrlo efikasna mjera koje također u Srbiji nema, a to je vjetroturbine. Ove klimatske promjene nadam se da će natjerati profesionalne voćare da se sve više okrenu tim mjerama, jer je sve rizičnije proizvoditi bez te neke zaštite, kao što smo našli rješenje za grad uvođenjem protivgradnih mreža koje jesu skupe, ljudi su se opirali upravo zbog toga tome, ali danas većina savremenih zasada se ni ne podiže bez tog sistema.
Sada znači mi samo u Boga da gledamo.
Jeste, nažalost poljoprivreda, voćarstvo su pod vedrim nebom i neke stvari jednostavno ne zavise od nas, rizik je sve veliki, ali kažem ima puno i do prevencije. Ako podignete zasad u mrazištu, imat ćete vrlo česte mrazave. Ako podignete zasad na adekvatnom terenu, što podrazumijeva neke veće nadmorske visine, okrenutost voćara, voćnjaka neko adekvatnoj strani svijeta, onda ćete imati mnogo manje štete ili je nećete uopšte imati.
Hvala vam, profesore Magazin.
Hvala i vama.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je promenljivo vreme sa kišom na celoj teritoriji Srbije. Zahlađenje stiže u utorak. Slušamo izveštaj agrometeorologa Jeljane Đingalašević.
Padavine su poboljšale zimsku rezervu vlage, što će biti od značaja u nastavku vegetacije. snega ima jedino u brdsko-planinskim područjima, visina je od 10 do 50 cm. Breskve i nektarine ranih grupa zrenja se nalaze u fazi početka bubrenja lisnih pupoljaka, a sorte srednjih i kasnih grupa zrenja se nalaze u fazi mirovanja lisnih pupoljaka. Preporučuje se obilazak zasada i utvrđivanje faza razvoja bresaka i nektarina. U periodu bubrenja pupoljaka i u važnim uslovima može doći do infekcije gljivom koja prouzrokuje kovrđavost lista breska. Suvo i toplo vreme sa povremenim padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije pomunitom gljivom. Prema prognozi do utorka će se zadržati veoma toplo vreme sa temperaturama znatno iznad proseka za ovaj period godine. Promenljivo oblačno, na severu i istoku ponegde sa slabom kišom. U utorak tokom dana prvo u severnim krajevima došlo bi do jačeg naoblačenja sa padavinama, kišom u nižim i snegom u višim predelima i sa pojačanim severozapadnim vetrom. Oblačno, hladno i vetrovito vreme zadržalo bi se i u sredu, a od četvrtka se prognozira prestanak padavina i hladno vreme sa jutarnjim mrazevima. Krajem sedmice temperatura bi bila u postepenom porastu.
Noćas jedna pesma utehu mi stvara, na Moravi vodenica stara. Najviše je volim, duša mi ne krije, to je pesma iz moje Srbije. Najviše je volim, duša mi ne krije, to je pesma iz moje Srbije. Nek se peva pesma ova, nek se ori dok nesma ne sura. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Male krećenje u belo, tamo smo kraj Ibra, rođenina zvoje, to je mesto i moje i tvoje. Tamo smo kraj Ibra, rođenina zvoje, to je mesto i moje i tvoje. Nek se srca žele, najdraža mi odakle si sele. Nosi je u srcu i peva je često, Kraljevo je moje rodno mesto. polje moje rodno mesto. Nek se peva pesma ova, nek se ovi dok ne svane zora. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije.
Kao što ste čuli na početku emisije Nedeljom za selo, u Beogradu je održan trodnevni sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva, na kome se predstavilo oko 500 izlagača, poljoprivrednih proizvođača, otkupljivača, kao i trgovaca mehanizacijom i opremom. Mnogi poljoprivrednici iz raznih delova Srbije posetili su sajam, a mi smo razgovarali sa nekima od njih.
Zoran Bošković, Pričević kod Valjeva.
Čime se bavite inače?
Voćarstvo uglavnom. Malo i stočarstvo, ali voćarstvo.
Došli ste na sajam?
Pa došli smo, eto, da.
Šta ste želeli da vidite na sajam?
Pa sve, sve ćemo da vidimo.
A šta vas posebno zanima?
Pa i mehanizacija i da vidimo voće, sadnice, da imamo šta ima i to sve. Gledamo tako traktore i...
Jeste li zainteresovani za kupovinu traktora uz pomoć države?
Pa nismo se još odlučili, vidjet ćemo to, nismo planirali da kupimo još.
Treba vam voćarski traktor?
A treba i voćarski, treba i traktori, trebaju, ali su, cene su malo pojake za nas, tako da ćemo vidjeti u budući kako će šta biti.
Kažete da se bavite voćarstvom i stočarstvom, živite od toga?
Da, da,
od toga. A šta vam je najveći problem, kažite mi, u poljoprivredi?
Prodaja je najveći problem, prodaja poljoprivrednih proizvoda. To je, lako je proizvesti, ali malo oko prodaje, prodaja i cena.
I to i malo. Voća i...
Da, voća i stočarstvo, da.
Kažete, imate i krave, kako je sa mlekom?
Da, mleko, ja trenutno, kod nas je sir, ovaj sir se pravi i kajmak. Ne, nisu velike količine, to je 4 krave samo držimo, ne držimo više, većinom voćarstvo i jedno 40 ovaca.
I uvek je problem plasman i cena.
Plasman, teško, kad treba se proda, malo teže ide, nemaš kome i tako.
Lazar Popov, Zrenjanin.
Vidim, došli ste na sajam, zainteresovani ste za traktor, čini mi se.
Više informativno gledamo traktore.
Pošto ste poljoprivredni kratar, to su vam najveći problemi?
Ne samo što je malo kasnije ovo, ono je dobro isplati ovo, nego administracija je dosta složena. Stara je mehanizacija, mi zaostajemo za tehnikom, agrotehnikom, zaostajemo mehanizaciju najviše. Nemo, mislim,
a nemate mogućnost da kupite novi traktor?
Pa uglavnom nemamo i ne razmišljam mnogo.
Te li imate problema sa plasmanom robe?
Pa... Jeste, plasman je do nekle, mislim, ne, ranije recimo bilo, ja završio ranije prekoliko godina, desetina godina, sa mnogo manje zemlje, sa onoj stari maksimum, mogo je bolje se živi nek sad nekoliko desetina hektara. Vreme se menja, meteorološki uslovi se menjuju, isto je nesigurno. Ranije recimo, što je paradoks, mnogo tehnike je bila, prinosi su bile slabije, uopšte bilo je ranije, mislim, kao kažem, na primitivniji način, i bio mnogo veći profit u državi. Preopterećeno, prebukirano je repromaterijal i ostalo, mislim, sve nisu uslovi kao ranije što su bili. I nafta je otišla mnogo, prekoliko predestine godine je bilo za nafte mnogo, mnogo, mnogo manja cena bilo u odnosu na proizvode. Mnogo povoljnije je bilo da se pazari. Sad isto nepovoljnije. Čist profit, ono, hoće kažem, ono što prostaje ekonomsku džep je, mislim da je mnogo manje.
Aleksandar Ivanović.
Bavite se voćarstvom porodično,
da.
Jel? Koliko imate?
Po nekih 12,5-13 hektara voća.
U Begaljici, jel?
Da, Begaljica, opština Grocka.
Čega imate najviše od voća?
Pa najviše kod nas trenutno je kajsija zastupno. Nekih 5-5,5 hektara i ovog ostalog voća, znači jabuka, trešnja, breskva.
Kako prolazite vi sa voćem?
Pa sve to zavisi od godine do godine. Pa prošle godine je bila poprilično loša zbog, bilo je tu i prolisnih mrazeva i sušna godina i slabiji rod bio, tako da nije baš nešto bilo sjajno.
A kako ide sa plasmanom?
Od godine do godine. Kad je veći rod, veća je ponuda, manja potražnja, manja cena. Ima, znači, par kod nas, u principu ima dosta otkupljivača koji otkupljuju voće hladnjače za izvoz, ali sve to zavisi od godine do godine, s tim i naplata i sve ostalo.
Ima i problema i sa naplatom?
Pa ima, zadnjih 3-4 godine baš. Zavisno sa kim se radi, koja firma, šta, ali mislim da bilo koga da pitate, niko neće reći da nije imao problema sa naplatom unazad zadnjih 2-3 godine.
Imate kome da prodate, nije problem to?
Pa ima, kupaca uvek ima, ali je problem cena i kad se proda problem je naplata. To su neki rokovi od 30-40 dana, ali retko ko to da pošta. Tako da to izađe na 3-4 pola godine, bude dobro iako se uopšte i naplati, tako da...
Ti si mladi poljoprivrednik, da li si razmišljao ili si možda konkurisao za ova sredstva koja država nudi za mlade poljoprivrednike?
Jesmo nešto, ali konkretno za neku mašinu za voćarstvo, ali bili smo odbijeni zbog dokumentacije bilo nekih problema, veća površina nego što je dozvoljeno, više od 5 hektara imamo registrovano, tako da odbili smo da se nismo dobili.
A kad se to pokušalo?
Pa 2018. godine.
Da li si razmišljao umeđu vremenu da probaš ponovo?
Pa ponovo jedino, mora, pošto se gazdinstvo vodi na oca, još uvek da se preregistruje na mene neka manja površina, pa jedino tako. Jer 5 hektara je mala površina za IPARD ovaj, a za naša koje daje grad Beograd i država je 5 hektara, više od 5 hektara je velika površina, tako da...
Vidim, došao si ovde na sajam, ali si za nešto posebno zainteresovan ili...
Da, ovog puta samo razgledanje, ništa posebno.
A, ništa. Vidim da većina ljudi ovde gleda traktore, mehanizaciju.
Pa, samo gledaju, da kažem iskreno.
Zašto?
Pa, i neka dobra mašina, dobar traktor, to su ozbiljnije i cene, tako da sa ovim godinama i ovim cenama koje mi imamo trenutno, nije za neku kupovinu.
Nije za naše poljoprivrednike.
Da.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Vladan Bjelica, Dragan Dimić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.